Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Sreda, 27. januar, u vestima dana. Danas se obeležava Dan sećanja na Holokaust. U školama u Srbiji nema nastave zbog Savindana. EPS apeluje, smanjite grejanje na struju. Šutanovac lakše povređen u saobraćajnoj nesreći. U svetu prošle godine 27 miliona ljudi ostalo bez posla, saopšteno uoči početka Svetskog ekonomskog foruma u Davosu. U Srbiji sutra leden dan sa snegom, ujutru i do minus 13, u Beogradu minus 11. Dnevna od minus 5 do minus 1, u Beogradu 4 ispod nule. U naredni pola sata između ostalog možete čuti svedočenje Nevene Simin, novinarke i spisateljice iz Novog Sada, o poseti Auschwitzu u kome joj je stradala gotovo cela porodica. Na naše pitanje kako je doživjela susret sa potomcima nacista, dakle dželata njene porodice, ona je odgovorila:
ja o tome nisam puno razmišljala dok me nisu smestili u sobu sa tri Nemice. Njih tri su bile ćerke SS oficira koji su držali logor Auschwitz.
Zašto su zvanični odnosi Srbije i Crne Gore zategnuti? Bubnjar Dragoljub Đuričić:
uvijek vas komšija koga volite kad vam nešto loše napravi najviše boli, a kad vam je rođak tek vas onda boli, a ne daj Bože kad vam je rođeni brat. Ali mi se ponekad učini da jednim i drugima pomalo ti zategnuti odnosi odgovaraju, jer onda skreću pažnju sa nekih drugih stvari koje su mnogo veći problemi.
Proslava Svetog Save, koja se još naziva i krsnom slavom, ponovo otvara pitanje koliko je crkva ušla duboko u škole, i to u zemlji koja je ustavom definisana kao sekularna. Profesor Ljubiša Rajić:
umjesto da to bude školski dan ili dan školstva ili nešto slično, to se pretvara u jednu versku proslavu koja treba da markira da je škola hrišćanska, i to pravoslavno hrišćanska.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nikada više, poruka je koju danas iz bivšeg nacističkog koncentracionog logora Auschwitz na jugu Poljske upućuju svetu na dan sećanja na žrtve Holokausta 150 preživelih logoraša zajedno sa državnicima i delegacijama iz 45 zemalja sveta. Na prostoru logora Auschwitz, koji su nacisti 40. godine podigli u okupiranoj Poljskoj da sprovedu monstruozni plan uništenja celog jevrejskog naroda, okuplja se danas preko 1400 zvanica, a specijalni gost je premijer Izraela Benjamin Netanjahu. U Auschwitzu je i ministar kulture Srbije Nebojša Bradić. Predsjednik Srbije Boris Tadić, predstavnici grada Beograda, Saveza jevrejskih opština i članovi diplomatskog kora položili su vence na spomenik žrtvama genocida u Drugom svjetskom ratu na beogradskom Starom sajmištu, gdje je bio nacistički logor. Podsjećajući na masovna hapšenja, progone, ubistva i istrebljenje Jevreja, Tadić je rekao da je neprihvatljiva netrpeljivost kojoj smetaju ove etničke, nacionalne, verske i političke razlike.
Nikada nećemo pristati na uništavanje drugih samo zato što su različiti od nas, što su pripadnici druge etničke, nacionalne, verske ili političke grupe. Neprihvatljiva nam je netrpeljivost koje smetaju ove razlike. Svjedoci smo nastajanja da se zaborave ova tragična iskušenja Holokausta, da se revidira istorija nacističkih zločina, da se obnove ideologije netrpeljivosti, rasizma i šovinizma, etničkog, verskog i drugih fanatizam. To u Srbiji ne može i ne sme da se dogodi.
Ambasador Izraela Artur Kohl rekao je da je Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta vreme za promišljanje i vreme kada se sagledava šta se može dogoditi ako se rasizam, predrasude i mržnja ne zaustave.
By adopting this day,
Ujedinjene nacije su, usvajajući ovaj dan za obeležavanje, ne samo zatražile od država članica da proučavaju i pamte tu tamnu mrlju ljudske istorije, već su priznale da se genocid može ponovo dogoditi bilo gde i u bilo kom trenutku, ukoliko se ne učini sve kako bi se suprotstavilo diskriminaciji, progonima i rasizmu, gde god i kada god se oni pojavili.
O sećanju na Holokaust više nakon pregleda ostalih vesti. Ministar odbrane Dragan Šutanovac lakše je povređen u blizini Batočine kada je vozilo u kojem je bio da bi izbeglo direktan sudar sletelo s puta, rečeno je u Ministarstvu odbrane. Ministar je pušten kući nakon pregleda na VMA. Elektroprivreda Srbije uputila je apel građanima da smanje potrošnju struje, naročito u periodu od 17 do 21 sat, pošto se očekuje rekordna dnevna potrošnja od 158 miliona kilovat sati. Generalni direktor je rekao da se molba za štednju struje ne dovodi u vezu sa zahtevima za poskupljenje struje i platama u EPS-u. Nemamo nameru nikoga da plašimo, već samo iznosimo činjenice, a oni koji izjavama podstiču dalji rast potrošnje, to čine na sopstvenu savest, kazao je Dragomir Marković. Vlada Srbije će sutra razmatrati zahtev Elektroprivrede za povećanje cene struje, najavio je potpredsednik Mlađan Dinkić. Dinkić je na konferenciji za novinare odgovorio i na pitanje da li upozorenja EPS-a o preopterećenosti sistema predstavljaju pritisak u cilju povećanja cene struje.
Mislim da je normalno da kada je ovakva hladnoća da ljudi moraju da se greju. Nemam nikakav drugi komentar. Nadležna ministarstva će sutra na vladi predložiti odluku o tome šta će biti sa cenom struje, pa ćete čuti od onih koji su za to nadležni. Ali što se tiče EPS-a, ja prosto smatram da je normalno da u uslovima kad imate temperaturu minus 10 i ako nemate dobro grejanje da morate upalite i peć na struju.
Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić izjavio je da će Narodna banka nastaviti da reaguje na tržištu kako bi onemogućila prevelike oscilacije kursa dinara, koji je danas ponovo oslabio prema evru, tako da je zvanični srednji kurs 97,7 dinara za evro. To je najniža vrednost dinara od uvođenja evra.
Narodna banka ulazi samo onda kada dolazi do tih većih oscilacija. Nama je naravno najlepši dan kada mi ne treba da uđemo na tržište. Mnogo je stabilni dinar i bio u decembru i januaru ove godine nego što je to bilo pre godinu dana. Mnogo je manje potrošeno.
Rekao je Jelašić. Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić trebalo bi danas da doputuje u Crnu Goru i da na poziv eparhije Budimljansko-Nikšićke Srpske pravoslavne crkve večeras u Bijelom polju prisustvuje svetosavskoj svečanosti. Programom posete predviđeno je da Jeremić u ranim popodnevnim satima sleti na Podgorički aerodrom, odakle ide u Bijelo polje, gde je za 19 sati zakazana akademija. Jeremićeva poseta najavljena je u redovnoj proceduri preko protokola Ministarstva inostranih poslova. Nastavnici i đaci u Srbiji danas će obeležiti školsku slavu Svetog Savu. U školama Savindan se obeležava kao radni, ali ne nastavni dan. U švajcarskom turističkom centru Davosu od 27. do 31. januara će se održati Svetski ekonomski forum. Uoči početka foruma, Međunarodna organizacija rada saopštila je da je 27 miliona ljudi izgubilo posao prošle godine. Američki predsjednik Barack Obama u svom će govoru o stanju nacije pozvati na trogodišnje zamrzavanje budžetske potrošnje za mnoge domaće programe kao deo strategije obuzdavanja deficita. Severna i Južna Koreja razmenile su artiljerijsku vatru. Severna Koreja izjavila da je pucala u okviru vojnih vežbi. Nema izveštaja o štetama. Severna Koreja usmerila je više od 10.000 cevi artiljerijskog naoružanja prema Južnoj Koreji. Morska granica gde se dogodio incident je mesto stalnih tenzija između dve zemlje. Jedan Haičanin izvađen je živ ispod ruševina pošto je bio zatrpan punih 14 dana. U zemljotresu na Haitiju je poginulo najmanje 200.000 ljudi. Od tog prvog potresa haičanska zemlja je podrhtavala još najmanje 50 puta. Najmanje 20 ljudi je povređeno kada se u Liježu na istoku Belgije od eksplozije urušila jedna petospratnica, saopštili su lokalni zvaničnici. Većina Britanaca podržava zabranu nošenja feređa na javnim mestima i u školama, pokazuju danas objavljeni rezultati jedne internet ankete. Od ukupnog broja ispitanika njih 72% podržava zabranu nošenja feređe na javnim mestima. Rezultati istraživanja su objavljeni neposredno nakon što je Francuska objavila da priprema zakon o zabrani nošenja feređa na javnim mestima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na dan sećanja na žrtve holokausta u Auschwitzu će se danas popodne okupiti 150 preživelih logoraša zajedno sa sovjetskim veteranima, državnicima i delegacijama iz 45 zemalja sveta da bi obeležili 65. godišnjicu oslobođenja iz ovog najvećeg nacističkog logora. Dragan Štavljanin.
Predviđeno je da se popodne predstavnici preživjelih, kao i poljski predsjednik Lech Kaczynski i izraelski premijer Benjamin Netanyahu, obrate okupljenima. Logor Auschwitz na jugu Poljske je trajni simbol stradanja i nacističkog genocida. Više od milijun ljudi je ubijeno u gasnim komorama ili su umrli od bolesti i gladi. Svega 7000 logoraša je bilo živo u trenutku kada su ih oslobodile sovjetske trupe. Jedan od preživjelih logoraša, Jerzy Miczno, se prisjeća zatočeništva.
Raz je bilo tak što smo išli do vojske.
Odlazili smo u kupatilo. Od položaja u kome je bio prst nemačkog oficira zavisilo je da li ćete preživjeti ili poslati na gubilište. Bilo je prilično frustrirajuće da vaša sudbina zavisi od nečije volje. Većina žrtava su bili Jevreji širom Europe, koje je Hitler hteo da uništi kao deo politike finalnog rešenja. Među žrtvama su bili i Poljaci, Romi, homoseksualci, politički protivnici i drugi. Tokom Drugog svjetskog rata je pogubljeno 6 miliona Jevreja. Osim ceremonije u Auschwitzu, izraelski predsjednik Šimon Peres govorio je danas u nemačkom parlamentu u Berlinu. Obeležavanje Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta počelo je sinoć koncertom u crkvi Svetog Josipa, a danas se ministri obrazovanja europskih zemalja okupljaju na međunarodnoj konferenciji u centru dijaloga i molitvi na temu Auschwitz, pamćenje, odgovornost, obrazovanje. U Krakovu se okupilo 700 učesnika foruma pod nazivom Dozvolite mom narodu da živi. Predviđeno je učešće izraelskog premijera Netanjahua i predsjednika Europskog parlamenta Jerzy Buzeka. Predsjednici SAD-a i Francuske Barack Obama i Nicolas Sarkozy obratit će se učesnicima videolinkom.
Gošća jutarnje emisije Radija Slobodna Evropa bila je novinarka i spisateljica iz Novog Sada Nevena Simin, koja je 94. godine bila u Auschwitzu, gdje je stradala gotovo cela porodica njene majke. Nevena Simin je autorka mnogih knjiga i drama, a najnovija Zašto su ćutale majka i ćerka u istom ratu govori o drugoj generaciji žrtava holokausta. Na ličnom iskustvu sam se uverila da ratni zločini ne zastarevaju, da rane od tih zločina ne zaceljuju ni u deci, ni u unucima, ni u praunucima i truju nova pokoljenja u nedogled, napisala je Nevena Simin i poručila da se o zločinima mora javno govoriti. Slušate kako je izgledao njen susret sa potomcima Dželata iz Auschwitza. Na naše pitanje šta joj je značio susret sa njima te 94. godine, ona je rekla:
ja o tome nisam puno razmišljala dok me nisu smestili u sobu sa tri Nemice. Njih tri su bile ćerke SS oficira koji su držali logor Auschwitz. Dve nisu htjele sa mnom da se druže, ali jedna je jako želela, i s obzirom da je pričala o tome kako je išla po raznim skupovima gdje su se sastajali predstavnici druge generacije žrtava ratova, kako je išla da pomaže u Izrael da se podigne ta zemlja, baš zato što je osjećala grižu savesti zbog toga što je njen otac radio. Najviše smo onda pričali o tome šta ona osjeća, kakav je njen život. I onda sam shvatila da ona osjeća ogromnu krivicu. Te tri Nemice, one nisu sebi dozvolile da se udaju i da rađaju decu. One su imale tu svest da ako se udaju i rode decu, možda u toj deci proklija zlo seme. Ili u njihovoj deci, znači unucima. One su imale taj užasan strah da će preneti loš DNK na svoje potomstvo. Prosto je neverovatno da mi o tome ne razmišljamo.
Ako je ona imala osjećaj krivice, kakav ste vi osjećaj? Šta ste vi nosili sa sobom?
Imam osjećaj užasne oštećenosti. Pre svega porodične oštećenosti. Jer tokom godina, mnogih godina, sretala sam ljude koji imaju ogromne familije. Na rođendane se skupi njih 20, 30, 60, na svadbama bude 150 rođaka. Ja sam prvi put bila u gomili rođaka kad sam 89. godine otišla u Izrael i tamo me dočekalo jedno pleme od 30 ljudi. Ja ovdje nemam rođaka.
Širu ispovest Nevene Simin možete čuti na našoj internet stranici. A povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta u Srbiji, gdje je na najsuroviji i najstrašniji način stradalo oko 85% jevrejskog stanovništva, podsjećamo na konstantno prisustvo antisemitizma. Posljednji drastični primjeri zabeležili su na nedavnom Božićnom sajmu knjiga, koji je ponudio brojne antisemitske naslove koji bi po zakonu morali da budu zabranjeni. Aleksandar Nečak, predsednik Saveza jevrejskih opština.
Mi imamo ovde u Srbiji antisemitizma. Ja vrlo često govorim da nemamo fizičkih napada na nas, ali imamo razne oblike antisemitizma i opet moram spomenuti predsednika Tadića koji je ozbiljno iskazao zabrinutost i mogu reći i ljutnju kad sam spomenuo da od nekih 20 naših tužbi krivičnih prijava nijedna nije procesuirana. I stvarno se založio i imamo neke rezultate. Mislim da ćemo te famozne protokole sionskih mudraca koji su zabranjeni sudski jedan put sprečiti da se štancuju, da se pojavljuju na svim sajmovima knjiga, na u raznim knjižarama, uglednim velikim knjižarama, ali ima i drugih oblika antisemitizma, rušenja naših probolja, skrnavljena sinagoge, grafita i tako dalje.
Na kraju ovog bloka o holokaustu govori Aleksandar Lebl, predsednik Komisije za praćenje antisemitizma u Savezu jevrejskih opština Srbije.
Ja ne mogu da govorim o odnosu Srbije, jer mnogo Srbija ima. Znate, ovo što se dešava, pojave antisemitizma, i to je Srbija. Ali ja mislim da zvanična politika Srbije, o čemu svedoči i prisustvo predsednika Republike, jer je pozitivna, bori se protiv ne samo antisemitizma, nego i drugih pojava sličnih i nacionalističkih, rasističkih i tako dalje. Prema tome, zvanična politika Srbije u tom pogledu u redu, sem što ne čini dovoljno da suzbije antisemitizam i ostale verske, rasne, nacionalne, etničke mržnje i tome slično.
Polovina emisije, podsjećamo na vesti dana. Danas se obeležava Dan sećanja na holokaust. U školama u Srbiji nema nastave zbog Savindana. EPS apeluje, smanjite grejanje na struju. Šutanovac lakše povređen u saobraćajnoj nesreći. U svetu prošle godine 27 miliona ljudi ostalo bez posla, saopšteno uoči početka Svetskog ekonomskog foruma u Davosu. U Srbiji sutra leden dan sa snegom, ujutru i do minus 13, u Beogradu minus 11. Dnevna od minus 5 do minus 1, u Beogradu 4 ispod nule.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar prosvete Žarko Obradović uručio je danas Svetosavske nagrade za poseban doprinos razvoju obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji za 2009. godinu, koje dodeljuje Ministarstvo prosvete. Proslava Svetog Save, koja se još naziva i krsnom slavom, ponovo otvara pitanje koliko je crkva ušla duboko u obrazovne procese, i to u zemlji koja je ustavom definisana kao sekularna. Žarko Obradović, odgovarajući na ovo pitanje, našem radiju kaže:
ja mislim da tu nema straha niti opasnosti za takvog nečega. Ja mislim da se tu apsolutno se zna šta je šta. Ne može se prenebreći značaj i ugled Svetog Save u istoriji Srbije i vezano za prosvetiteljstvo. E sad, znate kako, tu uvek treba naravno naći meru. Ja moram reći da meni se čini da mi u prosveti imamo meru za tako nešto. Ovo govorim i zbog sadržaja onog što znači obeležavanje školske slave, ali ja stvarno ne vidim nikakvu zabrinutost kada je reč o školskoj slavi, nikakvu zabrinutost. I mislim da nema razloga za strah.
Sa druge strane, profesor na Beogradskom univerzitetu Ljubiša Rajić kaže za naš program da je problem u tome što Sveti Sava funkcioniše kao školska slava i time se jasno pokazuje crkveni karakter te manifestacije. On ističe da takva proslava ne može da funkcioniše kao krsna slava za sve one učenike koji nisu pravoslavni Srbi i za sve druge građane koji nisu Srbi.
U državi u kojoj on ne može da funkcioniše kao krsna slava za sve one učenike koji nisu pravoslavni Srbi, a to znači za jedan veliki broj Srba i naravno za sve druge građane Srbije koji nisu Srbi, jer samim tim nisu ni pravoslavni, umjesto da to bude školski dan ili dan školstva ili nešto slično, to se pretvara u jednu versku proslavu koja treba da markira da je škola hrišćanska, i to pravoslavno-hrišćanska, u jednoj izmišljenoj, potpuno konstruisanoj svetosavskoj tradiciji. Iz te tačke gledišta bi ta crkvena slava morala da bude ukinuta.
Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić trebalo bi danas da doputuje u Crnu Goru i da na pozive eparhije Budimljansko-Nikšićke Srpske pravoslavne crkve večeras u Bijelom polju prisustvuje svetosavskoj svečanosti. On se neće sastati sa crnogorskim zvaničnicima. Više iz Bijelog polja od Seada Sadikovića.
Svetosavska akademija, koja se četvrti put organizuje u Bijelom polju, do sada je izazivala masovan odziv pravoslavnih vjernika. I više od 4000 ljudi u dosadašnjim manifestacijama znalo se okupiti u Bjelopoljskoj sportskoj hali na tom duhovnom i kulturnom skupu koji organizuje Budimljansko-Nikšićka eparhija. Ove godine po prvi put dobila i politički kontekst najavom da će prisustvati ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić. Politička partija Nova Srpska demokratija u Svetosavskoj akademiji vidi čuvara riznice srpske tradicije na sjeveru, a nikako politički skup, kaže predsjednik Bjelopoljskog odbora Nove Slavko Fuštić.
Dakle, to je jedna tradicija koja datira od 14. vijeka, da Bjelopolje ima jednu srpsku tradiciju i očigledno da narod Bijelog polja, pravoslavni narod Bijelog polja, srpski narod Bijelog polja apsolutno održi do te tradicije i svake godine na dan Svetog Save podsjeća se na svoju istoriju, svoju tradiciju, svoju duhovnu vertikalu.
A kako komentarišete ovogodišnju najavu ministra inostranih poslova gospodina Vuka Jeremića Bijelom polju? Ako ne griješim, to bi bio u političkom smislu najviši gost do sada koji je došao tu.
Potpuno je normalno da predstavnik države Srbije bude na takvom jednom i duhovnom i vjerskom skupu i ne vidim apsolutno nikakvih političkih konotacija niti implikacija zbog posjete tako jednog visokog gosta iz Srbije.
Predsjednik opštine Bijelopolje Tarzan Milošević potvrdio nam je juče da će prisustvati skupu, a jutro sa njim nismo uspjeli kontaktirati. U Socijalističkoj narodnoj partiji, najjačoj opozicionoj partiji i u Bijelom polju, kažu da neće biti na akademiji. To objašnjava predsjednik njihovog opštinskog odbora Vešigora Bulatović.
U Socijalističkoj narodnoj partiji još niko nije poslao ni jednu pozivnicu. Nijesu nikad ni praktikovali da nam pošalju pozivnicu, iako smo sad očekivali da dobijemo pozivnicu. I mislim da je to skup koji je neko iz crkvene opštine praktično privatizovao.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Današnja Jeremićeva poseta Crnoj Gori prva je nakon što je Podgorica nedavno uspostavila diplomatske odnose sa Prištinom, zbog čega je Beograd uložio protest i povukao ambasadora. Kako se u svetlu zategnutih odnosa Beograda i Podgorice može tumačiti Jeremićev potez odlaska u Bijelo polje i zaobilaženje Podgorice? Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam kaže da je nakon što je Crna Gora priznala Kosovo i uspostavila diplomatske odnose sa Prištinom, Beograd u dobroj meri nekim netaktičnim potezima doprineo pogoršanju odnosa sa Podgoricom.
Tako da u tom svetu treba posmatrati i ovo celu zbrku oko odlaska ministra spoljnih poslova Jeremića u Crnoj Goru, ulazi na neki trećerazredni događaj bez da se sredne sa nekim zvaničnicima i to baca jednu ružnu sliku na ukupne odnose i mislim da otvara, produbljuje dalje krizu. Ako po izjavama predsjednika se želi napraviti novi početak i novi korak, onda se ne smiju činiti takvi trapavi potezi, nego se zapravo moraju korak po korak graditi, odnosno i voditi računa o tome, o osjetljivosti naših suseda na neke poteze iz Beograda, gde se mi često ponašamo kao ono lider u regionu koji pomalo gleda disciplinuje naše susede.
Iako su Srbija i Crna Gora ostale najduže u zajedničkoj državi, danas su njihovi odnosi daleko od dobrosusedskih. Kako na to gleda bubnjar Dragoljub Đuričić, kao neko koje je poreklom iz Crne Gore, a živi u Beogradu?
Uvijek vas komšija koga volite kad vam nešto loše napravi najviše boli. A kad vam je rođak, tek vas onda boli. A ne daj Bože kad vam je rođeni vrat. Ne bih ja sad htio da tu nešto previše pravim pametan, posebno ne politički, zato što ja ne znam, ali mi se ponekad učini da i jednim i drugima pomalo ti zategnuti odnosi odgovaraju, jer onda skreću pažnju sa nekih drugih stvari koje su mnogo veći problemi. Ljudi se međusobno uvažavaju i poštuju i malte ne, nema nijedan Crnogorac da nema rođaka u Srbiji ili Srbina da nema rođaka u Crnoj Gori, malte ne. I narod će to da prevaziđe, ja sam u to uvjeren. Jedino što te sadašnje igre, ja stvarno ponekad vidim i jedne i druge da su pored očiju slijepi, da ne pričaju ono što vide, nego što im je neko rekao.
Za Beograd je potpuno neprihvatljiva strategija koju su ponudile prištinske vlasti i šef međunarodne civilne kancelarije Peter Feit o reintegraciji severa Kosova, kaže za Radio Slobodna Evropa Goran Bogdanović, ministar za Kosovo i Metohiju. On podsjeća da je to i predsjednik Srbije vrlo jasno poručio na nedavnoj sednici Saveta bezbednosti. Upitan da li Evropska unija stoji iza Feitovog plana, Bogdanović kaže da su mu njeni predstavnici u Beogradu decidno rekli da oni ne stoje iza tog plana.
Dobio sam decidan odgovor da oni ne stoje iza te strategije. Potpuno jasan stav i predsjedavajući Evropske unije, španskog ambasadora ovdje u Beogradu i predstavnika Evropske unije, to je Saveta Evrope u Beogradu, je decidan da oni nisu u tome učestvovali i da ne stoje iza toga.
Posle izbora koje je organizovala Priština, imamo u nekim opštinama svojevrsno dvovlašće. Oni nameravaju da organizuju izbore u Severnoj i Kosovskoj Mitrovici. Za pretpostaviti je da će pripadnici nekih srpskih partija na tim izborima učestvovati. Ko se dogode ti izbori, šta je strategija Beograda?
Mi ni po koju cenu ne želimo da gasimo naše institucije na prostoru Kosova i Metohije. Što bi neki želeli da podele srpsku zajednicu na one koji su za vladu u Prištini i Beogradu, mislim da im neće uspjeti. Nažalost, to se u nekim sredinama i dešava, da. Ali na nama je da učinimo sve, da ne dođe do tih podela. Mi ne želimo bilo koga delimo na Kosovu, na patriote ili izdajnike. Mislim da je to vrijeme prošlo. Mi moramo na jedan pragmatičan, konstruktivan način ove da rješavamo probleme. Ja vjerujem da svaki dole Srbi na Kosovu to i želi. Samo što se možda mi razlikujemo u načinu kako dođemo do tog cilja, ali to ne smije da bude seme razdora ili podela.
Sa ministrom Bogdanovićem razgovarala Branka Trivić. Da čujemo i stavove Prištine, Ana Mari Repić.
Na Kosovu se nastavlja razmatranje načina sprovođenja strategije za sever Kosova. Prema rečima političkog analitičara Ramuša Tahirija, strategija ima za cilj da unapredi lokalnu vlast u opštinama na severu, a nikako da ugrozi tamošnje stanovništvo. Strategija se odnosi na uspostavljanje lokalne vlasti i pružanje usluga građanima. Ne predviđa nasilje niti angažovanje policijskih snaga. Planira se međunarodna i saradnja sa lokalnim vlastima. U nekoj narednoj fazi bit će saradnje i sa Srbijom. Strategiju su odbacili i Srbi sa severa Kosova. Međutim, prema rečima Nenada Radosavljevića, političara iz Leposavića, od realizacije plana neće biti ništa, zbog toga što, kako kaže, i ranije je bilo raznih planova, ali se oni nisu realizovali.
Mislim da trenutno ni u Beogradu, ni u Prištini ne postoje ljudi koji će se pokrenuti i ozbiljno razmatrati šta je to dobro za građane koji žive na teritoriji Kosova i Metohije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Danas se obeležava Dan sećanja na Holokaust. U školama u Srbiji nema nastave zbog Savindana. EPS apeluje, smanjite grejanje na struju. Šutanovac lakše povređen u saobraćajnoj nesreći. U svetu prošle godine 27 miliona ljudi ostalo bez posla, saopšteno uoči početka Svetskog ekonomskog foruma u Davosu. U Srbiji sutra leden dan sa snegom, ujutru i do minus 13, u Beogradu minus 11. Dnevna od minus 5 do minus 1, u Beogradu 4 ispod nule.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jedna vest koja je umeđu vremenu stigla u našu redakciju. Nekadašnji gradonačelnik Zrenjanina i bivši član predsjedništva Demokratske stranke Goran Knežević učlanio se danas u Srpsku naprednu stranku, saznaje agencija Beta. Protiv Gorana Kneževića pred specijalnim sudom za organizovani kriminal vodi se postupak u vezi sa malverzacijama sa gradskim građevinskim zemljištem. On je bio u pritvoru 13 meseci. U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.